habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha ebril ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa toddobiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com. idaacaddanah waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shurwac iyo aniga oo cabdixaafi daacwad ismaaciil.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a kalkaalisooyinka caafimaadka ee ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ama coronavirus.
Xanuunka horta saas noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurka markuu kugu bilaabanayo horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanaya inuu qandha saa'ida oo maaragtay uu ku saaro, dabadeedna waxa weye waxaa kugu xigi doonta inuu jirkoo dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato, oo maalinta afraad maalinta shanaad markii la gaarana waxaa kugu bilaabanaya qufac dry ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii rayska v o a oo ku saabsan saameynta xanuunka covid 19 ee uu fayraska corona keeno.
wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saamaysay dhaqaalaha Britain. Johnson oo ah 55 jir ayaa isaga oo ka hadlaya bannaanka xafiiskiisa Downing Street bil kadib markii laga helay coronavirus waxa uu sheegay in haddii Britain ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen 6 toddobaad ee lasoo dhaafay ay Britain ka adkaan doonto fayraska corona. Britain ayaa ka mid ah waddamada diiwaan geliyey dadka ugu badan ee u geeriyooday coronavirus iyadoo dalkaasi la xaqiijiyey dhimashada ilaa 20,732 qof. xayiraadda ayaa ka dhigtay Britain inay wajahdo hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey muddo 30 sano ah iyo weliba sare u kaca deyntii ugu badnayd ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha inta lagu jiro la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban. Michelle Bachelet ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo isniin ah waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah. Bachelet ayaa sheegtay in awoodda degdega ah loo adeegsado si wax ku ool ah oo xakamaynaysa cudurka safmareenka ah, laakiin waa inaysan noqonin hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda ayna ku xakameeyaan dadweynaha. xafiiska Bachelet ayaa soo saaray hagayaal siyaasadeed cusub oo ku saabsan tallaabooyinka degdega ah sababtoo ah waxay tiri waxaa jira warbixino fara badan oo ka yimid gobollo kala duwan oo sheegaya in biliiska iyo ciidamada kale ee ammaanku ay adeegsadaan awood xaddhaaf ah, mararka qaarna ay xoog wax ku maquunayaan si ay ugu qasbaan dadku inay u hoggaansamaan xayiraadaha iyo bandowga lagu soo rogay. afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. muuqaal ay soo duubtay oo la sii daayay maanta ayay ku sheegtay in Biden uu matalayo rajo iyo dhiiranaan. waxay xustay khibraddiisu inay gacan ka geysatay meelmarinta sharciga daryeelka caafimaadka iyo weliba hirgelinta sharciga dib u soo kabashada iyo dib u maalgelinta Maraykanka ee 2009-kii. waxay khibraddiisa u xustay si ay ugu doodo inuu Biden u diyaarsan yahay hoggaaminta dalka Maraykanka xilli dunidu ay la tacaaliso la dagaalanka cudurka coronavirus. inkastoo taageeradeedu aysan ahayn mid lama filaan ah haddana Pelosi ayaa dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreereebka ee xisbiga iyadoo si joogto ah uga digi jirtay in xisbigu uu xoogga saaro sidii looga adkaan lahaa madaxweyne Donald Trump bisha November Biden ayaa inkastoo uu haysto ilaa 600 oo ka mid ah 1,991 ergo ee looga baahan yahay musharax xisbiga dimuqraadiga inuu helo haddana dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ayaa isaga haray Britanka iyagoo taageeray musharaxnimadiisa taasi oo ka dhigaysa tartankiisa mid hubaal ah ugu dambeyntiina isbahaysiga uu sacuudigu hoggaamiyo ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku buuriyay hoggaanka kooxda gooni ugoosadka ah ee gobollada koonfureed inay ka laabtaan go'aankii ay xaddii ku iclaamiyeen ismaamul u gaara koonfurta waxaana isbahaysigu u sheegay in tallaabada caynkaasi ah ee xaaladda Yemen uga sii darayso xilli ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay xoogooda isugu geeyaan la dagaalanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19 go'aanka ismaamulka koonfurta ee uu ku dhawaaqay golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee STC ayaa keeni kara dagaallo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu sacuudigu taageero iyadoo labada dhinacba ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta qaramada midoobay ayaa doonaysa in xabad joojin dalka oo dhan ah lagaga dhawaaqo Yemen si loola tacaalo coronavirus dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa ka digtay dhibaatada ay arrintani keenayso kadib markii SCC axaddii ku dhawaaqday ismaamul degdeg ah oo ay ku soo rogtay gobollada koonfureed oo ay ku jirto magaalada cadan oo ahayd friisinka dowladda Yemen tan iyo markii ay kooxda xuutiyiintu ka eriyeen caasimadda Sanaa sanadkii 2014 warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isbedel ku sameeyay taliska ciidanka booliska Puntland isagoo xilkii ka qaaday taliyihii hore ee booliska taliye cusubna magacaabay Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
qoraal maanta xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kasoo baxay ayaa lagu sheegay in lagu bedelay taliyihii booliska Puntland iyo ku-xigeenada koobaad iyo saddexaad taliyihii hore ee booliska Puntland General Muhiiddin Axmed aw Muuse ayaa lagu bedelay saraye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare qoraalka magacaabista ayaa lagu yiri in ay arintani timid kadib baahida loo qabo dardargelinta amniga Cabdi Yare oo si weyn looga yaqaan Puntland ayaa horay uga soo shaqeeyay hay'adaha amniga ee federaalka iyo Puntlandba sidoo kale isla qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa xilka looga qaaday taliyihii ku-xigeenada koobaad iyo saddexaad ee booliska Puntland arintan ayaa lagu sheegay inay tahay dib u habeyn uu madaxweynuhu ku sameynayo taliska booliska Puntland Muxmuus Birjeeb VOA Garowe
taliska militariga Mareykanka u qaabil San Afrika ee Afrikooma ayaa soo saaray warbixin saddex bilood la oo loogu talagalay in si hufan loogu baaro warar sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeybaha ay ciidamada Mareykanka ku fuliyaan ee lagula dagaalamo argagixisada faahfaahina warkan ku saabsan waxay nahay Xuseen Baraadan
taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa dabagalka iyo baarista lagu ogaanayo khasaaraha rayidka ka soo gaara howlgallada ciidamada Mareykanka uu yahay sidii loo xaqiijin lahaa islamarkaana loo yareyn lahaa khasaaraha aan ula kaca ahayn ee rayidka ku iman kara taliyaha ayaa sheegay in taliska Africom ay xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn la leeyihiin dowladaha Afrikaanka ah ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag iyagoo howlgallo wadajir ah fuliye si loo xoojiyo nabadgelyada dalalka Soomaaliya iyo Liibiya iyo kuwa kale oo Afrika ah ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala ayaa warbixintan cusub ku sheegay in taliska ciidanku uu fududeeyey sidii lagu ogaan lahaa haddii ay jiraan cid haysa xog la xidhiidha dad rayid ah oo uu khasaare ka soo gaaray howlgallada ay ciidanku fuliyaan waxaana warbixinta lagu sheegay in qaabka ay ciidamadu ku ogaadaan arrintan ay isugu jiraan warbixinada ay ciidamadu soo gudbiyeen howlgallada kadib iyo xogta ay dadweynuhu ku soo gudbiyaan qaababka kala duwan ee warbaahinta bulshaduna ka mid ka tahay iyo dadka la soo xiriira bogga ciidamada Africom warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in taliska Africom uu hirgelinayo bog website ah oo gaar ah oo ay dadku macluumaadka la xiriira khasaaraha rayidka ay ku soo gudbin doonaan luqadaha af Soomaaliga iyo Carabiga iyo qaar kale iyada oo hawshan la bilaabi doono bisha soo socota ee May iyo wixii ka dambeeya warbixinta ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax lagu magacaabo dagaal qarsoodi ah ama duqeymo sir ah iyada oo dunidu oo dhan ay ogtahay sida ay sheegeen in ciidamada Mareykanku ay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya warbixintan cusub ayay ciidamada Mareykanka ee Afrika ku soo bandhigeen dhacdooyinka la soo wariyay intii u dhaxaysay bilihii February ee sanadkii 2019 ilaa iyo bishii la dhaaftay ee March ee sanadkan 2020ka. Taliska ayaa sheegay in ciidamadu muddadaasi ay fuliyeen 19 duqeymood oo ka dhanaa argagixisada ka dagaalanta Soomaaliya iyo Liibiya. Taliska Afrikom ayaa sheegay inay muddadaasi heleen 70 ashkato oo ku saabsan 72 dhacdo oo kala duwan, kuwaasi oo lagu sheegay in dhaawac ama dhimasho ay soo gaadhay 90 qof oo rayid ah. Warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in ilaa 13 bishii hore ee March ee sanadkan 2020ka la baaray lana soo gabagabeeyey 20 dhacdo oo ashkato ka timid iyo 7 hadhay oo gacanta lagu hayo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 20kaasi dhacdo la xaqiijiyey inuu jiray khasaare rayid soo gaadhay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in la xaqiijiyey in nasiib darro duqeyn la fuliyey 23 February ee sanadkii hore ee 2019 laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo sidoo kale 2 ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ah bartilmaameedka duqeyntaasina la dilay. Qiimeynta la sameeyey ayaa warbixintu sheegaysaa in dadka rayidka ahi ay u badan tahay inay u dhinteen rasaas habow ah iyo waxyaabaha qarxa ee ay kooxda Al-Shabaab ku qarsanaysay goobta duqeynta lala beegsaday. Taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in sida sharcigu uu dhigayo natiijada baarista iyo khasaaraha nasiib darrada ah ee soo gaadhay rayidka lala socodsiiyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warkaasi inoo soo koobayay. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacaro wanaagsan.
Haatana xubintii Raiska Fiya weye Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Barnaamijka oo bishiiba 2 jeer maalinta isniinta dhegeysataan ayaan todobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga Soomaaliya uu ku yeelan karo. Xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyay dunida oo dhan, waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay. Waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. Dowladuhu iyo ciidamada iyo hay'adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona, taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowladu ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale. Saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo Al-Qaeda iyo kooxaha gacan saarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladda. ISIS waxay bahore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. Dalalka Soomaaliya oo kale oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. Haddaba intay la eg tahay halista corona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? Su'aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Waa mahadsantahay Colaad. Runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay cudurada faafa ama magaca loo yaqaan hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. Amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxaa uu ku qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmidda ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. Dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyay isla su'aashaas Xuseen Macallin uu ka jawaabayay ee ahayd saameynta corona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna ku soo jirtay wadan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee shabaab iyo maarag iyo dad kale oo xisada ah nabadda Soomaaliya la darsay noloshooda. Maadaama wadan dagaal ku jira tabartiisuna aad u yarad markii hore ahay, haddii dagaal labaad la galo oo coronavirus ka dhacay cudurka COVID-19 ka adduunkii dhamaaday, aduu malaysay inuu dib u celiyay ama awoodihiisiiba maanta aad u dhantaale, ee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsan tahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacida dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yiraahdo, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kastoo joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aad u malaysaa inay Soomaalidi aad isaga soo socoto oo isan disciplinkiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee ajnabiga isaga ilaalinaya baarka Soomaaliya meel kastoo joogaan, badbalasi iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaa isleeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiray.
Ku dhawaad muddo 3 sanadood Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hanaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macalli Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhankaha argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadii horeton maxaysay waxay hadda ku soo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceskii ama awoodii dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin in haddana dowladda Soomaaliya iyo cidi taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynaysa dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macalli mar kale.
Sida intaan ognahay, shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wax jira aysan ahayn, cudur jira uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay uga dan lahaayeen? Waa nasiib darro horta inay saas u hadlaan ama u fikiraan. Maxay uga dan lahaayeen? Waxay uga dan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas-uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro. Dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortag geedi iyo diyaar garowgeedii. Marka waxaan is leeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda koowaad. Midda labaad, waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2019 inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan. Markii ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa is yara furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay barka hore ama waa gaala lahaayeen ama maaragtay ama waa sidoon lahaayeen in ay meeshii wax geeyaan ay kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen. Marka shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeena iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursad idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweydna idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan. Nimanka shabaab dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah, marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurku haddii uu gaaray siduu u saameeyey iyadana shacabkii lagama garan karo, iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto. Marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yani naga horeeyaan oo u baahan nahay inaan hoos u fiirino midmidna u kala qaadno.
Coronavirus ma yaqaan taajir, faqiir, midab, dhalasho ama nooca diinta aad haysato. Waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhimanayaan. Cabdisalaam Guuleed ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada.
Koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda u xadadayo waa dadka mas-uulka ah ee qof kastoo mas-uula oo bini'aadamnimo iyo nolol iyo dhib iyo shar iyo waxaasoo dhan dhacay macno u kala sameynaya saameyn uu ku yeeshay dib buu u dhigay hawshoodii iyo waxqabadkoodii wuu yaray iyo wax badan uu ka bedelay. Laakiin hay-adahan argagixisada ahee daama runtii islaamiyiinta ahee aada wax u qariba iyagu waxaad umalaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay maadaama aysan kala jecleen dadki in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaad bay waxaan o dhow inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib. Marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ileeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada amison waa xirmay dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday xaryaal daroontii maalmaha hadday hawada ma marayso laftood intelligencei xog bay leeyihiin marka aaday isku dayi doonaan. Waxaa kaloo hadda shaa'ida hordee taasna barbaray socota waqtiga lagu jiro waa ramadaan. Ramadaankane in badanoo kamid aha aad dhahaan jannadan aad bay naaday ma u malaynaya janna ay aadi doonaan oo isku dayiyo u ballansan oo le dee mujaahidiin badan baa la sugayaa inay jihiidaan sida iyaga xaggooda ka qoran roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socodkiisocod ciidamada wax badan bay heli doontaa. Marka waxaa iskaalmaystay de covid-19kii cudurkaanoo wax badan xadaday bay dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladdii soomaaliya u jimaa sinaagi usoo horjeesatay iyo hadday noqoto ciidamadii oo deroobki oo laftiisii iyo caqabadan ku tahay iyo hadday noqoto dadkii kale soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay saameyn weynay dhinacaas ku yaalinaysaa iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka aysan qiimeynaynin oo ismacno ugu fadhin dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa. Waxaan umaleynaa meelaha qaadkooda ku arkay afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddana qaldanayn inta crisiska lagu jira waan joojina dagaalada. Marka kuwa soomaaliya waxaa umalaysa inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxdaas ama ka cadowsan yihiin oysan maaratay dareenkaasi ku jirin waa laga yaaba markay aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmigii la siinayay awoodda la saarayay dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weeci doono dhinaca la dagaalanka covid-19.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka soomaaliyeed.
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer way ku soo jirtay dagaalkana markaad ku jirto haddii aad lix meelood uga jirto haddii dhabarjibin ku qabsato ee maaha inaad furimi hore kasoo wada baxdo waa inaad isqaybisoo tiraahdo reseefkaygii iyo wixii meel ii joogay oo cid kale unbaan kaalmaysanaya. Marka waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaalaheedu aysan qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya waxaan dhihi lahay ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo magaalada xamar gudaheedo dee xasimadii soomaaliya lafteeda inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo hadda markii la askartii howlgala laftood maali wax ka bilaabanaya qo wey doonaan. Waxaa kaloo saa'ida intaas ka noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxaa loo isticmaalaya lockdownka bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay wax ka qabtaan.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus.
Xayalo kaloo qatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la oqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaaba ama isqarin jiro islahay deedal magaalada soomaas waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo taasina waxay sahlaysaa fursad badan waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dembi ku jirta sabaab ha noqdaan dadka ha noqotee oo isqarin jirto shalanta guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan ayagoo iyo wax sabayna haday rabaan laakiin indaynayo. Marka maaskigan la gashanaya taa laftiisa inkastoo lagu qasban yahay haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iidaysta xumaanta ama criminaliska kale ah inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wejigooda lasoo saari karin. Taas lafteeda dowladda waxaa laga rabaa inay u dhaganuglaato vishinka lahaato ay og tahay inay waxaana suurtagal yihiin oo dhacayaan.
magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorsheysan ka geystaan. Wasiirka Xigeenka Amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan, isla markaana ka mid ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland, ayuu barnaamijka Elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland.
Walaahi aad baa mahadsan tahay su'aashaas, waa su'aal muhiim ah. Idan ma ii keeneen cudurkan islaan la soconno, waa cudur aafa ku ah adduunka oo dhan, khaas ahaan Soomaaliya oo iyikan muddo iska dowlad la'aan ahay, dadkuna iska jilicsan yahay. Khaas ahaan markaan Puntland ka hadlo, Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirisaa cadowgii, gacanna waxay ku haysaa barnaamijkan la dagaalanka coronavirus. Marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jira, aad bay u shaqeynayaan ciidamadu.
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo keliya, ee waxay weerar ka geystaan dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalidu ay degto. Wariyaha VOA ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus.
Hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya kaliya lama daala dhacayaan ka hortagga cudurka coronavirus, sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda Al-Shabaab oo qulqulatooyinka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walba kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa, waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobolka kani waqooyiga bari dalka Kenya. Lixdii qof ee ugu dambeysay kooxdani waxay ku dileen deegaanka Qorof Xarar, waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska, halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday gobolka countiga Mwajer mudane Maxamed Cabdi.
Nabadgelyada waxaa iskala, dawladda sare ayaa iskala, dawladda ideed howlgab ayaa ku dhacay. Haddii saas ay noqoto walaalayaal, si fiican aan is dhageysan, wax noo maqan oon annaga sugayn malaha. Mise waxay in maqan sahan, ma sahan in maqan? Sahan in maqan malaha. Cadowgu waad aragteen, waxaa la rabaa in laysa soo bixiyo rag iyo dumar, in laysa soo bixiyo nimankan aan iska reebna. Kuwa dhageysanaan ogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waan ogsoonahay. Kuwa erboodka sii waan ogsoona, kuwa aa biyo u gee, kuwa aa cunto u gee, kuwa aa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshiis rabtiin gee. Laakiin waa iska dambeyna anaga, annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna malaha. Nabadgelyada Wajeer annaga markaa gacanta ku qabsanay.
Hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan, iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmayso shacabka ku dhaqan. Sidaasina waxaa qaba mudane hore bartamaha magaalada Mandera mudane Cabdiqaadir Looya oo ka hadlaya goob fagaaro ku taala magaalada Wajeer.
Ninkii islahay Al-Shabaab cadow ma aha, kulli maanta waa ogyahay kees lahay Al-Shabaab dad kale raadsani, gaal ay raadsani, aragay ka gadani, biic fiican ka gadani, bigbigay ka kareysani, banaankooda iska maraayin. Maanta kulli waa ujeedin lix raga oo waxba ka hadlaynin, maanta meeshaas ku duugay. Saas MB-ga sheegay, ilaa ii sheekhanaas sheegay, ilaahay inaan ku talashanna annagana isu tashanna. Waa
Rashiid Qaasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajeer laga soo doortay waxa uu sheegay in dowladda Wajeer County iyo weliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelin lagu bixin lahaa qaabka kooxda Al-Shabaab loogu hortagi karo. Sidoo kalena ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinayo ciddii xog ka keento kooxdaasi Al-Shabaab.
Waxaan ku dhiirigelinaa wax Allaahay wixii annaga awood aan leenahay, cilad noqota, raay noqota, xidmad noqota, hanti noqota, intaba in aan Al-Shabaab aan iskugu geyno anaga maadaama aan mas-uuliyiin adahna deegaankan aan degannahay, in aan iskugu geyno la dagaalanka Al-Shabaab.
Gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir.
Qori qori kama sharafadno, waxaan laleeyahay Al-Shabaab way dhimashada ogol yihiin, waxa jira maaha runta xaqiiq. Maxay indhaha u xiranahay haday dhimashada ogol yihiin? Dhimashada hadday ogol yihiin meeshii ay galeen waa ku baritaan oo ku sugaan dad. Nin walba nafta way xanuujinaysaa, nin rabo inuu dhinto ma jiro. Dowladda ha noo qorto KBR jubaliba wiilashii baadiyaha noqoto kuwan magaalada joogan yaa la qori hadii aan la yeeli karin oo dawladda ay shaki laga qabto waxay ila tahay annaga aan isku afgarano dawladdan u sheega aan samaysano maleeshiya xalaal aan samaysano nimanka baa soo celinaynaa
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimada diinka xilliyada kala duwan isku imaadiyadan culimadu waxay noqonayaan kuwa si waafiya kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay diinta islaamka ay banaysay waa kan sheekh abdi maxamed oo kamid culimada magaalada gaarisa
afar ragcado tukade salaada caasir jamaacada sugahayo masajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay taas aan aragnay waa halkan dhaw waxa kala culimada ay garanayaan umadana aan xasuusinaya nin sheekha oo culimada waaweyn oo Soomaalida kamida oo kutubtu qoray laga faa'iideysto masajidka intii loogu galay asagana in lagu toogto Soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin malaha haday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macallimiinta iyo dhaqtarinta waa dowladus iyo tactics ay ciyaarayaan way maxaa u sababe Soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate gareeyneeso baa intii la qarxiyo inta dhimatay kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyo magaalay ahaaye waxa anaga nala kala mirmirayo waa wax la rabo anaga iyo dawladanada in nas kala ka horkeeno
inta badan kuwa Al-Shabaab ayaa dacdooyin kala duwan ka geysto gobolka xilliga roobka iyo waliba xilliga bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro haatan ciidamada ugu badnaa ayaa gobolka in la soo buuxdhaafiyay iyada guud ahaan dalkani Kenya banda uu ku jiro Garissa wajeeriya Mandera ay sins gaari karin gobol bood cadka dhigtana ha ciidan uu taagan yahay waana habka dawladda dalkani Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad buu maatsan yahay Maxamed Faarax Shire arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yibaado dagaalkii taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom uu kula jiray kooxda Al-Shabaab taxaddarada loo qaaday coronavirus awgood saldhiga ciidamada Mareykanka ee Afrika ee ku yaala Djibouti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigaasi la geliyay xaalad degdeg ah oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Djibouti si xooliya ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu corona ku yeelan karo howlgalladii Mareykanka uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Mareykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan Soomaaliya ka joogi. Waxaan u maleynayaa diyaarad hadda waxaan arkayay ay leeyihiin dadka Mareykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan u maleynayaa Ethiopia-naar ay waxa sidaan doona. Ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagana. Ayagoo dee ka duulaya facility ama imkaaniyaadkii loo baahnaa in qofkaan haduu xanuunsado lagula tacaalo ma yaalin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan. Marka aad bay u yareynayaan ciidamadii way yareynayaan in xaaladda hadda lagu jiro howlgalladeena way yareynayaan dhaqdhaqaaqeena way yaraada. Haddii marka manpowerkii yaraado howlgalkeena way yaraan ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladeena way yaraanayaan. Taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa wax kastoo la sameynayo. Hadda kasoo qabo Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone taan ciduna wadin oo runtii dad badan u baahnayn laakiin hadday budget noqoto dhaqaale noqoto hadday man power noqoto awood qof noqoto saameyn ay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan security-ga markaas basiska iyagu ay joogaan sidii awooda uga ilaali lahaayeen iyo sidii dana meesha ay joogaan markaas uga ilaali lahaayeen ay inta badan hadday dabcan helin wax degdeg ah ayay misayeen in wax ka qaban karaan marka monitoring garantii badneed iyo duulimaadyada iyo socodkii iyo xor gaaruurintii inkastoo safaraha ka wada laabay doonisada aan qiyaasay laakiin haddana saameyn weyn ku yeelan doonta.
Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada agagixisada uga faa'iideysan karaan xaaladda lagu jiro. Intaan barnaamij mid kale lamid ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan
ganacsiyada yaryar ee dalka mareykanka ayaa la sheegay inay si weyn u taabatay xayiraada ka dhalatay xanuunka coronavirus maamulka madaxweyne donald trump ayaa waxa ay dhaqaale ugu talagaleen si ay u caawiyaan ganacsiyadaasi yaryar xilligan oo dhaqaalaha mareykanku sii xumaanayo soomaali badan ayaa ka mid ah dadka leh ganacsiyada yaryar ee dalkan mareykanka kuwaasoo ka faa'iideysanaya kaalmada dhaqaale ee lagu samato bixinaya islamarkaana la siinaya ganacsiyada yaryar warbixin arrintan ku saabsanna waxay noo haysa falastiin axmed iimaan
ganacsiyada yaryar waxay ahaayeen laf dhabartii dhaqaalaha dalka Mareykanka, waana kuwa ugu badan ee ay taabatay xannibaadda ka dhalatay coronavirus. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ayaa waxay sidoo kale ka mid yihiin dadka iskale ganacsiyada yaryar. Abdiraxmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afro Deli, waxaana uu ka waramayaa saameynta xannibaadda xanuunka coronavirus uu sababay ay ku yeelatay ganacsigooda.
Ganacsigayga iyo ganacsiyada maxaan furaa wadanka Mareykanka jamacan wuxuu u yeeshay saameyn weyn buu ku yeeshay, maadaama aan businessyadeedii badidoodii aan albaabada u xidhnay amberlightka u diminay, taasi oo yareyn doonta soo socodka oo loogu talagalay inay soo socodka iyo kulanka badan oo maxaan furaa la joojiyo. Marka anaku waxaan nahay dadka ugu horeeya, haddaan waxaan ku jiraa dhinaca qaybta maxaan furaa makhaayadaha amba meelaha lagu kulmo, meelahaasina waa meelaha ugu saameynta badan.
Sidoo kale ganacsiyada ay sida weyn u taabatay xannibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus waxaa ka mid ah goobaha qurxinta sida timajarayaasha, goobaha dumarka timaha ay ku sameystaan, iyo adeegyada kale ee isqurxinta. Sagal Cali Xaaji waa milkiilaha mid ka mid a goobaha dumarku ay isku qurxiyaan, waxay ka waramaysaa saameynta ganacsigeeda ay ku yeelatay xirnaanshaha ka dhashay xanuunka coronavirus.
Tan koowaad se ii saameysa aniga sagal ahaan, business baan waxaan ku leeyahay Carnal Mall, business cusubna waxaan ka furay uptownka areadiisa, waynu isku dhow yihiin, waana the same zip code. Businesska cusub aan furtay iyo key salonkaba COVID-19 darteed laba bilood shaqo maanay aadin.
Xirnaanshaha ganacsiyada ee xilliga coronavirus waxaa sidoo kale jiray inay saameyn ku yeelatay goobaha adeegyada caafimaad ay dadku ka doonan jireen, kuwaasoo hadda joojiyay adeegyada marka laga soo tago kuwa xaaladaha degdega ah, sida ay sharxayso Dr. Saxarla Jaamac oo ah dhaqtar dhinaca ilkaha ah.
Coronavirus ama COVID-19 saameyn weyn bay ku yeelatay xarumaha caafimaadka ilkaha sida xarunta yada Twin Care Dental oo magaalada Minneapolis ka hawgasha, oo hadda ilaa muddo lix usbuuc kasoo wareegtayba aanu xidhnayn, oon waxaan arkayn un wixii maaragtay xanuun aadahayo oo loo diidaydo inuu emergency roomka tago qofkaasi. Soo adigu muddadaas adigu lixda week waxaan filayaa saddex goor hadday ugu badato ayaa dad aada xanuun u hayo aan ka caawiyey. Wixiina dee wax dhaqaale ahaan macna sameynaya ma aha. Marka saameynta ugu weyn hadday ugu yeelatay waxaa weeyaan dhaqaalihii, waayo dee korontadii baa shidan, biilalkii oo dhan baa soo dhacaya, wax soo gelayaana xaruntii ma jirto. Sharcigii governorka ama muxuu ahaa gudoomiyaha magaalada ayaa dee ka sharci weyn oo anigii hortaagan meeshii ma furi karo. Ta kale xitaa u furi karin waxa weeyaan qalabkii la xidhanayay oo dee anigaan isku difaacayay, shaqaalahagan ku difaacay ma haysano. Soo meel aan hadda oran karo lacagtii berriban mushaar u bilaabi karaa shaqaalahagii ma aha.
Inkastoo qaar badan oo ka mid a milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ay heleen lacagta, haddana waxaa jira kuwa aanan helaynin labada kaalmo ee heer gobol iyo heer federaalba, waxaana ay taasi walwal gelisay ganacsatada yaryar qaarkood. Waxaa ka mid a ganacsatada ay dhici kartay inaanay helin kuwa moolka Karameel ee Minneapolis oo u badan Soomaali.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.
Iminkana waa doodii gaabnayd, waa tan Zeynab Abuukar.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Korneel Cabdisalaan.
waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. aqabada kala taagan oo inagu guusho doon weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo taabaray dadka guusha taabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobaysiga loo yeeray rag askartii la soo taabaray oo dabada lagu soo taabaray kamida baajirnooyga saraakiil la siiyay dabadayaga hoggaamiye la yeeray khibrad daas ma dib horumay u tahay waxa kaloo jirta isku xir la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleed iyo dawladda dhexe maamul goboleed iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha hoggaanka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleed oo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan baa ma dhicin bisnaadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dawladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorshe xumada caynkaasa ciidanka amisom uma joogaan inay Soomaaliya kalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan Soomaal way ku sii balaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan weyna ku sii taraadaya hadda wax laga bedelay
Daahir Cabdullaahi Cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaar howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha
Seenab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidana maynaan lahayn maal cid la aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sida aan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadanka aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiinse dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenayaan baa inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiinse waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka umada Soomaalidu waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaam Xasan Bootan waa dagaysanaysa Daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu qabtay
tuulanka Daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego maaha Daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan Balcad iyo Jowhar wad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay la qabto male kuwa ay dadigaana kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo beena looma sheeko ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye dhowr boqol weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha in dhaqtar been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga soo maray
Daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysa salaan Xasan Bootan wuxuu qaba inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodiisa
xaqiiqda marka laga hadlayo misalkan meesha dalka soo maraya meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada dariska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 kasta u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeya. Hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax micnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 48 saac u taagaya inuu dalka difaaco. Marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaas waa socdaa, wax rasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 sano baa hawlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, ayaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheegay inay sambudneen, dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahiro hadaan ku noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dowlad kale, intaas ciidan baa ka duwan. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab. Qorshahan marka la fiirso shaku kama badna, meesha ciyaar baa ka socota. Ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha. Military kastoo aan soo tababarno oo keenno, haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin, waxa ma qaban karaan. Laakiin dowladda dhexe ma wax taagan weeye, ilaa hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira. Waadici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya, arrin dabadeeda banaanka la iska dhigo.
Waa sax. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaqabateyn hubbaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay, dowladdii hubma soo iibsan karto. Midda kale waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-Shabaabna dowladdiibu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba la haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan.
Cunaq qabateyn baa dowladda saaran. Hadaar ma noqon karto? Waayo dowladdu la dagaalami mayso nin intay uusan hubka uusan wadan wadata. Adaana fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dowladdiya. Tan khilaafka uu yiri waalkay maamul goboleedyada yaa laga rabaa? Dowladda waxaa laga rabaa inay samayso, inay u yeerto gool dhigto, tiraahdo siyaasadda yeero kala saari abdi. Abdiga qayb loo sameeyo gaar ah, abdigu lugurta ma galo, abdigu waa inuu taagnaadaa. Marka siyaasadda waxaa la iska hayo iyo waxa abdiga kala saara cunaqabateynta hubka la dowlad waxaa kula dagaalamaya maaha dowlad waxeedu la waata. Adoo cunqabta usaartay qorshe xubaaj aan la dhigsan karin, adaa fara badan, adaana ciidan badan, adaa la taageeray si uu taageero ma haysta.
Xaqiiqda marka laga hadlo, haddaysan wadankan cunaqabateyn hub aysan curiyaaminin amisoonba looma baahdina. Wadankan waa burburay, ciidan ma lahayn, ciidamadii waa iska burburisay, wixii dhisitaan bay rabaan. Bil kasta ciidamaa la xareeya lasoo tababaraa, waxaan diyaar garow baa la rabaa. 30 sano dalku burbursana, dhisitaanka ciidamada lagu jira. Marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jira. Waxa la yiraahdo maalin laguma dhisin, lama oran karo hal mar baa wixii lasoo wada aftaraya.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaam Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynep Abukar.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Toronto loogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waxaan dhageystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno wiil Soomaali Canadian ah oo ka bogsooday xanuunka COVID-19 isagoo hadda dadka ka wacyigelinaya inaysan qirsan xanuunka. Ku dhawaad 4,700 qof ayuu xanuunka COVID-19 ku dhacay dalkan Canada, waxaana u dhintay in ka badan 2,560 qof. Cazuus Axmed waa wiil Soomaali ah oo ka shaqeeya waaxda caafimaadka ee magaalada Calgary ee gobolka Alberta ee dalkan Canada. Wuxuu ka mid yahay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee ka bogsooday. Wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa sida uu ugu dhacay xanuunka, waxyaabaha uu isticmaalay, iyo waxa la gudboon dadka. Balse marka hore wuxuu iiga jawaabayaa maran qadka taleefanka kula xiriiray su'aal ahayd goorta uu ku dhacay COVID-19 iyo waxyaabihii uu isku arkay markii ugu horeysay.
Xasana waxa weeyaan horta cudurkan wuxuu ku dhacay 24 March buu ku dhacay. Waxaana ka shaqeeyay xarun caafimaad ama isbitaal ku yaala maarta magaalada Calgary. Waxaana ka ahay nursing. Cudurkan horta qof baan noo keenay magaranaysa, qofku hore unitka laga helay ayaa noqday. Maalintii aan xanuunsaday, maalintii ka dambeysayna dhowr nursing oo kale ayaa laga helay. Aduu 3-4 baa lay sheegay maaragtay in laga helay oo maaragtay hal meel uga wada yimid. Qof xanuunsana waxa weeyaan residency ah ayaa cudurkan unitka keenay. Muxuu ahaa qofkii keenay horta waa dhintay. Muxuu ahaa 3 nursinka aan waan kamid ahaana waa ilaahay waa ka dulqaaday, inkastoo hal qof oo naga mid ah uu si xun xanuunsaday oo isagu 3 maalmo emergency loo qaaday oo ambulance loogu yeeray. Hase ahaatee aniga da'deeda malaha yar iyo maaragtay inan gabadhi kale oo iyadana nursinka ahayd oo maaragtay iyadana isku da ahayn, wax maaragtay underline issue aan qabin, iyadana ilaahay waa ka dulqaaday. Xanuunka horta saasu noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurkan markuu kugu bilaabanayo horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanaya inuu qandha saa'ida oo maaragtay uu ku saaro. Dabadeedna waxa weeye waxaa kugu xigi doonta inuu jirkoo dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato. Oo maalinta afraad, maalinta shanaad markii la gaalana waxaa kugu bilaabanaya qufac dry ah, gradual ayuu wuxuu sii noqonayaa maaragtay inuu qoyanaado. Dadka qaarkood markay 7 beri marayaan neefta naqaska ayaa ku dhaga, waxay ku xirantahay qofka caafimaadkiisa.
Dad badan ayaa ku taliya isticmaalka mudaawaadka dhaqanka sida malabka, xadad sawdaha iyo kuwa lamidka ah, walowaysan jirin daraasad rasmi ah oo sheegaysa in ay daawo u yihiin xanuunka COVID-19. Haddaba Cazuus Axmed ayaan weydiiyey bal inuu qaaday tallaabooyin dheeri ah si uu uga bogsooda xanuunka marka laga soo tago talooyinka saraakiisha caafimaadka.
Talooyinka anigu waan raacay waxa weeye horta wax aad ii caawiyay maaragtay waxyaalaha ay Soomaalidu samayso oo ay dhahaan maaragtay remediska oo ay kamid tahay maaragtay toonta iyo maaragtay xabaasuuda iyo haniga, waxyaalahaas maaragtay process dheer baan qoray, warqad dheer baan qoray, warqad dheer ilama taallo. Haddii aan maalinba maaragtay talaabo aan raacin in muddo maaragtay kooban waxa way kaaga dhammaan karaa calaamadaha. Taani dhakhtarka waan la xiriiray markii layga soo helay, waxaana laygu yiri laygu jawaabay markii horeysa waxay ahayd inaan guriga iska joogo iyadoo maaragtay qandhadayda iyo maaragtay calaamada ay aanu midna laga daweyneyn. Hase ahaatee waxa weeye faamilkii markaa la xiriiray asxaabta, qof walba waa yaqaanaa maaragtay hargabka si loo daweeyo. Maaragtay talooyin fiican ayay ku siinayaan maaragtay in maaragtay qandhada iyo qufacan iyo daalkan maaragtay ka baabi'in kara.
Waxaa jira walaac ku saabsan in Soomaalida Kanada sidii loo baahnaa aysan u wacyigelinayn marka ay timaado ka hortagga faafista COVID-19, taasoo keeni karta in tiro badan oo ka mid ah laga helo xanuunka. Waa kan Yasiin Abikar Cali oo xilli sii horeysay la hadlay barnaamijka Qurbe.
Xuseen, runtii waxaa maramag doontaa in inta badan Soomaalida ku nool dalkan aysan si buuxda ugu baraarugsanayn dhibta lixaad kale uu leeyahay cudurkan coronaviruska. Waxaa jirta in hay-adaha caafimaadka ay maalin walba dadka ku wacyigeliyaan in dadka ay kala fogaadaan oo isku jirsadaan ilaa iyo 6 feet, in aan gacmaha laisku salaamin, in gacmaha laiska dhaqo 20 daqiiqo kasta, in guryaha lagu nagaado aan banaanka loo bixin inta uu jiro xilligan dhibta badan ee uu faafiyo cudurkan, in la joojiyo isboqashada ama qaraabo salaanka naftigeeda in la joojiyo. Dabcan ayadoo intaas wacyigelin ah maalin walba loo sheegay shacabka ku nool dalkan, ayaa haddana waxaad arkaysaa Soomaali badan oo meelaha qaar raxan raxan u taagan oo hoos isaga jira ayagoo weli gacmaha iska salaamaya, ayagoo weliba mataqaana mararka qaar guryaha isugu tagaya, guryaha isku booqanaya. Runtii taasi waa nasiib darro in aan la dhageysan awaamiirta maalin walba ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ee dalkan. Run ahaan runtii haddii aan la qaadan oo la iska dhiga tiro awamirta iyo wacyigelinta ay bixineen hay'adaha caafimaadka waxa dhici karta in cudurkan uu dhibaato baaxad leh u geysto shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan sida uu hadaba dhibaato baan ugu hayo kuwa ku nool dalka Yurub
hadaba waxaa jira warar sheegaya in dadka qaar ay ceebaysanayaan in ay sheegtaan haddii uu ku dhaco xanuunka COVID-19 Asuus Ahmed ayaa barnaamijka qurb u sheegay in Soomaalida qaar ay wali qarsanayaan xanuunka COVID-19
waxa weeyaan arinkan ay qarsanayaan cudurka waxa weey dhibaato weyn buu keenay kara bulshada ay ku nool yihiin waxaan ba ka naxay maaraynta saaxiibannahay oo calaamadaha isku arkay isku arkay oo shimbiri ka bacdi soo in incubation period ku jira dhahay war waa caafimaad qaba ay barnaamijkan tagayaan walaal runtii waa arin lala naxo waxa weey dhaqaatiirta wax mar walba ku wacdiyaan qofka marka cudurkan calaamadaha isku arkay in 14 bari uu guri isku xiro oo maaraynta uusan kasoo bixin ilaa calaamadahaas ay ka dhamaanayaan dadka qaarkood waxay sameynayaan waxa qeyr mas-uulnimo ah oo maaraynta qandada markay ka baxdo barnaamijka u soo baxayaan oo waxay dhibaato ku tahay bulshada ay u socdaan garanta haday dukaan aadayaan haddii ay maaragtay shaqo aadayaan waa wax maaragtay cudurkii sii wadaaya inuu sii joogo maaragtay harliga ay ku nool yihiin
waxaa jira in dadka qaar ay iska dhiga tirayaan talooyinka ka imaanaya saraakiisha caafimaadka ee la xiriira kahortaga faafista coronavirus hadaba Dr. Axmed Cigaal ayaa barnaamijka qurb u sheegay in Soomaalida laga doonayo inay si daba u qaataan halista cudurka
waxaan kula dardaarmi lahaa inay qaataan talooyinkay u soo jeedinayaan dowladda iyo public health-ga waxyaabaha la xiriira ay soo jeedinayaan inay qaataan dad badan waxaad arkaysaa wixii iska indha tiraya waa sax laakiin waxaa xaqiiqa haddaad aaminsan tahay adiga inuusan cudurka ku dili karin inay kugu xiriiraan dad uu cudurkan waxyeelayn karo cudurkan cid kasta ayuu dili karaa ama yaraaw ama weynaaw ama marka xataa haddaad barnafsiyiin aaminta inuusan adiga ku dili karin u naxariiso dadka adiga kugu xiriira dad waayeelaha kugu xiriira ehel oo daaha kugu xiriira
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay wiil soomaali ah oo ka bogsooday xanuunka COVID-19 isagoo hadda dadka ka wacyigelinaya inaysan qarsan xanuunka intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaad san
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkii qurb ee todobaadkan
kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka COVID-19 ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saameysay dhaqaalaha Britain Johnson oo ah 50 jir ayaa isagoo ka hadlaya banaanka xafiiskiisa Downing Street bil kadib markii laga helay coronavirus waxa uu sheegay in haddii ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen 6 toddobaad ee lasoo dhaafay ay Britain ka adkaan doonto xanuunka coronavirus wakiilka sare ee hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorisay dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha xilligan lagu guda jiro la dagaalanka cudurka COVID-19 Michelle Bachelet ayaa warbixin ay soo saartay Isniinta maanta ah ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah ee loo soo rogay si loo xakameeyo cudurka coronavirus Bachelet ayaa sheegtay in awoodaha degdega ah ee xakamaynta ah aan loo adeegsan inay noqdaan hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda islamarkaasina ay ku xakameeyaan dadweynaha afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga muuqaal ay soo duubtay oo la sii daayay maanta Isniina ayay sheegtay in Biden uu yahay nin matalaya rajo iyo dhiiranaan inkastoo taageerada Pelosi aysan ahayn mid lama filaan ah haddana intii ay socotay ololaha doorashada ee isreereebka waxay dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto musharaxiintii tirtamayay iyadoo si joogto ahna xisbiga dimuqraadiga ugu sheegi jirtay inay xoogga saaraan sidii looga adkaan lahaa madaxweynaha Mareykanka doorashada bisha November ugu dambeyntiina isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dalka Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku booriyey hogaanka kooxda gooni-goosadka ah ee gobollada koonfureed ee dalkaasi inay ka laabtaan go'aankii ay xaddi ku iclaamiyeen ismaamul u gaar ah koonfurta waxaana isbahaysigu uu sheegay in tallaabada caynkaasi ah ay xaaladda Yemen uga sii darayso go'aanka ismaamulka koonfurta ah ee uu ku dhawaaqay golaha ku-meelgaarka ah ee SGC ayaa keeni kara dagaalo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu sacuudigu taageero iyadoo labada dhinac ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta
gudahan dayda aad ii fiidnimay taas aan ku soo gabagabeyn doonaa waa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sida iyo Ramadaan Kariim.